Baebere sapita misato. Pona oyo bandeko ba Kristo. Bino oyo Nzambe asili kobenga. Botala epai na Yesu oyo Nzambe atindaki na kozala nganga Nzambe monene na kondima oyo tozali koloba likambo na ye. Ye asalaki mosala malamu epai na Nzambe oyo aponaki ye pona mosala yango. Lokola Moize asalaki mosala na ye malamu kati na ndako na Nzambe. Motu na kotonga ndako azali na lokumu koleka ndako penza. Bobele boye, Yesu akokani na kozwa kembo koleka kembo na Moize. Bongo ndako nyoso batu batongi yango. Nde Nzambe azali motu oyo atongaki biloko nyoso. Moize penza asalaki malamu nyoso kati na ndako na Nzambe. Ye azalaki mosali oyo bapesa kiye mosala na koloba likambo oyo Nzambe alingaki koloba sima. Kasi Kristo azali mwana sembo oyo Nzambe atiaki mutu na ndako na Nzambe. Tozali ndako na Nzambe. Soki tokengeli motema na kobanga te na biso mpeko ndima na biso kati na likambo tozali kolikia. Mpona oyo lokola molimo ya Nzambe alobi.
Soki boyoki mongongo na Nzambe lelo, boti ya motema na binu libanga te lokola tangu botombokaki na Nzambe. Lokola na mokolo bomekaki ye kuna na esobe. Mokonzi alobi, bakoko na binu bamekaki ngai kuna po na kuyeba motema molai na ngai. Bobele tangu bamonaki misala na kokisaki kati na mbula tuku minei. Mpona oyo nasirikaki na batu yango, pena lobaki, bazali kumikosa tangu nyonso kati na makanisi na bango. Bayebaki njela na ngai soki mokete. Nasilikaki mpe na kataki silika koloba. Bakokota soki mokete na esika na kopema elongo na ngai.
Bandeko, bokeba boye motu moko te kati na bino azala na motema mabe. Pe motema na libanga ndenge oyo ezali kolongola batu epai na Nzambe na bomoi. Kasi, bopesa na piko mikolo nyonso moko na moko, soki tozali naino na tango oyo buku na Nzambe ebengi lelo. Boye motu moko te na bino atika masumu na kokosa ye, tango ye azali kotia motema na ye libanga. Poete tozali lisanga moko elongo na Kristo, soki tokengeli makasi kondima oyo tozwaki na ebandeli kino na suka. Oyo ezali likambo buku na Nzambe elobi.
Lelo soki boyoki mongongo na Nzambe, botia motema na binu libanga te lokola na mokolo botombokaki na Nzambe.
Banani bayokaki mongongo na Nzambe pe batombokaki na ye? Bazalaki batu nyonso oyo Moize abimisaki na Ezipeto. Nzambe asilikaki na banani kati na mbula tuku mine. Na batu oyo basalaki masumu, mpe batu yango bakufaki na esobe. Ntango Nzambe akataki silika boye, bakokota soki mokete na esika ya kopema elongo na ngai. Ye alobaki na banani, ye alobaki na batu oyo batombokaki. Tomoni, batu yango bakokaki kokota na esika yango te po bandimaki te.